Mirfita Pozzaba Campus FM, Danua, Middle Age.
Exposed.
Exposed. Det är något satt in och något satt Alex Faruja.
Och Colin Fitz.
Merhaba, kif intillum Alex?
Okej, tajab hafna. Inti?
Mux ħazin, dejn, kif jajdu bl-Inglis, spring is in the air. Alla voljiet għanna forse xi ġurnata bir-res, xi ġurnata sħab u anka ftit ta' xita, ma overall hekk il-rebbija.
Dik ix-xemx sabiħa.
Nippreferi rebbija mis-sajf ngħidlek il-verità, għax l-ewwel nett ma jkunx ma tkunx sħana toqtollek. Sħana qawwija esaġerata. Ma temm xorta jkun sabiħ il-ġran qed titwalu.
Dikajja li sbaħħaġa li tara l-ġran qed titwalu. Biss jiena daqsxej fan tas-sajf, jiġifieri.
F'liema sens, baħar
il-baħar, ara il-baħar, il-barbecue, il-fatt li l-ġurnata ddum ma tispiċċa. Mbagħad it-tielet event u l-festa. Aħna l-festa tan-naxxar hija tagħlaq biex ngħidu hekk. Kważi tagħlaq l-istaġun. Allora meta tiġi l-festa. Eżatt, meta tiġi l-festa fit 8 settembru, meta tiġi l-festa jfisser illi qed toqrob l-iskola. Imma l-festa dak iż-żmien ta' tifel li kont kien qed toġobni ħafna.
Kont tuħos hemm attiv?
Le, toġobni ġast li nitilgħu u naraw u hekk, jiġifieri.
Kunti toqdu taqtaw il-gazzetti u hekk biex titfawhom barra mit-tieqa.
U da kien jgħaddi l-marċ minn quddiemna u kelli fitorja żgħira. Konna narmawha fit-tieqa, tifhem ġifieri illum ma bqajtx ma tantx għadni dilettant tal-festi ġifieri onestament. Ma dak iż-żmien kont.
Il-ħajja hekk ta' snin tmenin bidu ta' snin design, ta' tfajjel xejken.
Anke pereżempju l-festa kienet ħafna għandna x-xar. Qatt ma konna raħal marruf għall-festa.
Ġifieri.
Allora raħal kien il-festa kienet tkun vera żgħira.
Issa l-Knisja hemmhekk hija pjuttost kbira.
Ej viva, imma.
Għax jiena trabbejt gwarda manġa, pereżempju. Għanna l-Knisja ta' Fatima, jew kenna l-Knisja ta' Fatima, Knisja moderna, forse nbdejt fis-snin 60, u hemmhekk żgur ma kenniex tradizzjoni ta' festa, laqas kena każin, dejjem kienu jġibu pereżempju għall-festa ta' Fatima waħda minn tal-bidu tal-istaġun f'Mejju, kienu jġibu l-mar il-banda minn postijiet differenti, kien ikun għandna ftit nar, alright, kien hemm erba' dilettanti ta' nar kienu itellgħu tal-pjeta n-nar u anke dak iż-żmien minn fuq il-bejt. Tal-konvent, tal-knisja, ġifieri, xfin kienet titħalla s-sir dak iż-żmien, imma żgur ma kenniex tradizzjoni ta' festa kbira.
Inna x-xar
konni pretendi li għandhom aktar storja.
Inna x-xar, bħala storja, inna x-xar għandu ħafna tradizzjonijiet, ġifieri, anke tradizzjoni tal-ġimgħa kbira, eċċetera, ġifieri, u inna x-xar wieħed mill-ewwel, pereżempju, fil-ġimgħa kbira, inna x-xar kien wieħed mill-ewwel irħula li kellu l-istatwi tal-ġimgħa kbira. Ġifieri, pratikament inna x-xar għandu żewġ settijiet ta' vari, il-var li joħorġu, il-var li bqaw ġewwa, il-var li bqaw ġewwa l-antiki. Anke l-festa hija festa antika tal-bambina, jiġifieri, imma qatt ma kien hemm naxxar mhux magħruf pereżempju għall-banda, mhux magħruf għal
jew xi pika partikolari.
Mbagħad meta jiena kont żgħir, twielet it-tieni gażin. Mbagħad bdiet tinbidel il-festa u sar kif illum. Fejn illum pereżempju ix-xogħol pirotekniku tal-art huwa sabiħ ħafna u jkun hemm in-nies li jmorru jaraw.
Infatt ħafna missewwi jkunu qed jgħidu ħajja ngħidu hekk iroddu slalem għaliex fi twim dik il-ġimgħa. Il-parti prinċipali tan-naxxar tingħalaq u x'veru ma tridx tista' tgħaddi minn hemm għaliex jarmaw fit-toro quddiem il-Knisja u f'dik il-pjazza għall-nar li qed tgħid inti u appuntu kif għandu jkun ta' ġifieri. Dak huwa weekend fej titqgħod attent biex tarrestit minn fejn tgħaddi.
Jiena li ma naqbilx huwa meta jiena ħalqu toroq li huma arterjali.
Prinċipali,
għaliex ma hemmx sens huwa kontra kollox. Imma iċ-ċentru tar-raħal huwa iċ-ċentru tal-komunità ġviri, u tajjeb illi il-komunità tgawdih, il-komunità tarraħal, tgawdih kif tixtiqi.
Pero kważi tajt xaħġa ġohra dwar.
Eħ, le, mbagħad meta kien hemm żewġ gażini, bdew jinbidlu affarijiet. Tifhem ġviri
bdew. Bli
tikber il-festa. Jien niftakar żgħira ħafna. Tifhem ġviri żgħira ħafna. Tajt li ma nafx eżattament x'ti preferi, pjuttost imma qed nitkellem ta' min dem li mhuwiex dilettant. Kważi kważi meta kien hekk kejkna kellha karattru iktar partikolari, kien inqas mainstream biex ngħidu hekk.
U biex nikkonkludi dil-konverzazzjoni li bdiet dwar it-tfulija u s-sajf u insomma li bna naqxej dwar il-festi u r-raħal ta' jew il- Town, ma nix kelma għal-town.
Ma nix town, għamidu la belt xorta, ma miħiġ belt.
Belt, naċa miħiġ belt, għax miħiġ bira bizzej biex kun belt, pero miħiġ raħal laqas.
Laqas.
Villaċ.
Storikament, naċxar huwa, storikament, il-villaġġu li bliet, kri għasmu, f'dawk li sejħu bħala terra, u dak li sejħ kasal. Il-naxxar dejjem kien terra naxxar. Għadma kien kazal naxxar.
Għadmi kazal, nifrakar Paula, raħġdil kien kazal u xfina
raħal. Kazal huwa, kazal Musta, per eżempju.
Għadmajdu fil-żmien il-kavalieri, wek.
U anke qabel.
Anke
qabel. Ġifieri ma ninsewx li naxxar, mhux biex nistgħu patriottiku huma. Meta kien ikun hemm il-proċessjoni ta' San Girgor. Kienu kun hemm il-parroċċi li kienu jmorru fil-pellegrinaġġ. F'dan il-pellegrinaġġ li kien pellegrinaġġ penitenzjali, il-parroċċi kienu jimxu fl-ordni tal-anzjanità. Allora dejjem kien ikollok lewa qabel kollox il-katedral tal-Imdina, imbagħad ikollok San Pawl tar-Rabat, tajjem, u mbagħad kien hemm ġlieda perpetwa. Bejbek jikara u naxxar. Eġifiri, il-parroċċa naxxar hija eqdem mill-1436.
Wow.
Tajjeb, eġifiri, ebbek dak iż-żmien kellek b'kollox 10 parroċċi f'Malta għawdex. U n-naxxar kien waħda minnhom.
U man-naxxar, eġifieri, mhux il-qalba tar-raħal biss u l-qalba tal-terra.
Terra naxxar, terra lill-naxxar.
Ma ninsewx li l-parti perżib Baħar iċ-Ċaq. Jagħmel man-naxxar, mhux veru. Jew kien.
Illum għadu Baħar iċ-Ċaq jagħmel man-naxxar.
Għadu jagħmel. U l-Malta pereżempju.
Malta peċċeta. Imma meta
hija territorju kbir.
Jekk immorru għażminijiet tan-nofs, tajjeb, in-naxxar kien il-postijiet kollha li ħarġu min-naxxar huma għandek San Pawl il-Baħar, il-Gargur, il-Mosta, il-Mellieħa. Tajjeb, jiġifieri għandek in-nord kollu ta' Malta, tajjeb, kien in-naxxar. Allura pereżempju, huwa mis-seklu 16-il quddiem illi pereżempju l-Mellieħa ssir parroċċa, il-Mosta ssir parroċċa, il-Gargur ssir parroċċa. Apparti minn hekk, għalhekk pereżempju il-leġġendi marbutin ma' San Pawl u n-nawfraġġu tiegħu. Mu marbuti ma' naxxar. Hemm saħsitra minn jgħid illi l-isem stess naxxar ġej mill-kelma naxxar għax San Pawl naxxar il-ħwejjeġ in-naxxar. Illum iktar immilu lejn l-idea illi ġejja min-naġar, min-naġġar. Tajjeb ġifieri għax-xogħol tal-ġebel għax għandek il-barriri. Imma eħe, ma dawn kellek bħal naxxar kellu dak il-kobor. Kellek is-siġġieri kellu dak il-kobor, kellek ħaż-żebbuċi li kellu dak il-kobor, kellek iż-żejtun. Tajjeb żejtun kellek iż-żejtun, minnu kellu joħorġu marsa xlok, ħalaxa, kellek wesa ta' art. Illi ovvjament mbagħad bdew
jieħdu l-ħajja tagħhom.
Jew jieħdu l-ħajja tagħhom, ġifieri pereżempju qed insemmu ż-żejtun, pereżempju ħalaxa u dina qalili kollega tiegħi Renu Busuttili, sur Mastr Renu Busuttili, meta biex ħalaxa sar parroċċa l-argument tal-għaxqin kien illi kellhom wisq il-bogħod biex imorru l-Knisja. Iż-żejtun. Allora, da kien argument biex ovvjament jissir parroċċa lija. Jiġri immaġina kemm in-nies tal-Mellieħa kellhom problema biex imorru knisja
naxxar. Tajjeb. Nikkonkludu hawnhekk din il-diskussjoni interessanti. Naxxar possa bih illum, illum naxxar sar post ukoll popolari ma' nies barranin li jiġu jgħixu Malta. Ġifieri hemm komunità kbira barranija ta' bosta nazzjonalitajiet, ġifieri. Isoħ bħala raħal li għandu kollox, ġifieri, il-faċilitajiet kollha jekk mhux ħwienet, jekk mhux jinnaf gyms, divertiment, dan minn dawk il-każini u hekk, u fl-istess postijiet fejn għandek daw id-djar ta' ċertu karattru li ħafna nies barranin iħobbu jixtru u jiddekorawhom jew jirrestawrawhom, ġifieri, anke l-Maltin ta' ġifieri. Imma eħenna xar sar popolari ħafna wkoll jiġri mhux biss mal-Maltin. U ħaġa li naf dwar in-naxxar ukoll dak il-palazzo ta' tiġijiet li hemm quddiem
il-Kisa.
Palazzo Pariżjo. Dak jekk tidħol ġewwa nett tal-ġnien, qabel taqbad il-ġnien il-kbir ta' wara mbagħad
li kien it-trade fair.
Li kien it-trade fair. Hemmhekk hemm tara x'tinżel isfel u taħt l-art hemm il- Hemm ma nafx jekk għadhom xi hemm iġifieri, ma kont rajthom kienu ħadu ninarawhom. L-ewwel prattikament power station ta' Malta fl-late minn iġifieri s-seklu 19 il-Markis kien installa daw il-generators li kienu jishom iġifieri ma' agni kbar issa qed tara l-magna tat-Titanic. Meta fil-film, għax enormi. Imma u kienu jiġifieri ittihom il-fuel u jibdew jiġġeneraw l-elettriku u naxxar kien l-ewwel post f'Malta, jew wieħed mill-ewwel postijiet f'Malta li kellu l-elettriku ġifieri biex jiġġenera anke dawl fit-toroq u dawl fid-djar.
U tajb kun taf ukoll li fin-naxxar fis-sin 50 kienu anke bdew iħaffru għaż-żejt.
Isma' fin-naxxar?
Is-serjetà. U għalhekk infetħet Labour Avenue. Dik it-triq il-wiesa li hija bis-siġar intu tiela dik it-tela. Dik triq infetħet għaliex biex jgħaddu l-inġenji li kienu qed iħaffru għaż-żejt.
F'liema naħata dan
dan. Il-naħata trade fair.
Is-serjetà. Kien hemm sejb jiġri li jista' jkun hemm.
Li jista' jkun hemm iż-żejt.
Imma ovvjament jew waqaf il-xogħol jew ma nstabx jew.
X'ġar eżattament ma nafx ngħidlek, imma hemmhekk ix-xogħol waqaf imma.
Interessanti li. Oħra interessanti. Insomma, mela, in-naxxar, ħanħallu hemmhekk, inħallu s-sajf, inħallu t-tfulija, nisimgħu silta qasira ta' mużika u nkomplu nitkellmu dwar l-iskoperti u x'veru.
L-iskoperti u li vjaġġar.
U li vjaġġar li partikolarment li tmiem il-Medjuev u qed ngħidu. Badna l-konversazzjoni ġimgħa l-oħra.
Kif konna bdejna ngħidu li l-Medjuev huwa kollu era ta' vjaġġar.
Iva, semmejni għadi. Maħna nifukaw fuq dawk il-vjaġġi tipo ta' Kristoforu Kolombu u x'veru.
U dawk li ġew ftit qabel.
Ftit qabel u ftit wara. Mela minn hawn ftit ieħor inkomplu hawnhekk fuq Campus FM. Alex Farrugia, jiena Colin Fitz, dan huwa Campus FM u dan huwa il-Middle Age Exposed program. Middle Age Exposed. Id-raba program ta' t-tielet sensiela tinsewx il-programmi qegħdin jittellgħu fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM hemm bosta programmi oħrajn fl-arkivji tagħna tistgħu tisibawhom bħala poddati. Alex, mela ħajkompli kellimna llum dwar skoperti ġodda.
Ekku.
Fi żmien il-Medjuevu.
L-ħar dajba konna bdejna nitkellmu ftit dwar kemm in-nies ta' żminijiet ta' nofs kienu jivvjaġġaw. U llum nixtieq nitkellem dwar l ħaġa dwar żona partikolari li nsibu f'ħafna bliet tal-Ewropej, speċjalment bliet li huma taċ-ċentru tal-Ewropa. Għalkemm insibuhom anke fl-Italja imma b'modi differenti. Jekk morru f'ħafna bliet taċ-ċentru tal-Ewropa, naraw li l-Belt hija magħmula pereżempju naf il-famuża Grand Place, Letta Brussels. Hija magħmula f'forma ta' rettangolari jew f'forma ta' kaxxa u għandek dal spazju vojt fin-nofs, tajjeb ta' pjazza. Dakin is-suq.
Tajjeb.
Is-suq kien differenti mis-suq kif nimmaġinaw aħna. Tajjeb. Meta fil-Medjuevu nitkellmu dwar is-suq, ifisser li fis-suq speċjalment ta' bliet li kienu bliet ewlenin, bliet li kienu jkun ħdej xmara, allura il-traveling tajjeb kien ikun l-vjaġġar kien ikun iktar faċli. Hemmhekk kien ikollok taħlita ta' nies minn ġnus differenti u ħafna drabi anke nies li kienu jiġu minn distanzi twal. Per eżempju aħna nafu illi fl-1493 tajjeb ġewwa Firenze kellek merkanti li kienu miċ-Ċina, ġej miċ-Ċina. Iġveri mhux biss l-Ewropej biex ngħidu hekk marru ġo ċ-Ċina, kif per eżempju għandna r-rakkont famuż ta' Marco Polo, le? Ħaġa nafu li Marco Polo kien ġej minn familja li kienet ila ġenerazzjonijiet tagħmel forma ta' trading maċ-Ċina, tajjeb. U laqqas ma kienet din il-familja unika, tajjeb ġifieri Marco Polo huwa daqshekk famuż proprju għax kiteb l-affarijiet il ra u l-vjaġġi dwar il-vjaġġi tiegħu, tajjeb, apparti li ma nafux eżattament kemm minn dak li kiteb huwa veru kemm minn huwa mistħajjel, tajjeb. Ġifieri, meta tkellmu fuq il-Medjuevu kultant irridu inżommu dan il-kelf moħħna li dak li hu miktub mhux neċessarjament huwa veritier 100%. Tajjeb. Anke għaliex, għalhekk qed nitkellmu fi żmien aħna ċert affarijiet naħduhom for granted, imma aħna meta nitkellmu dwar ċerta oġġettività, għalkemm illum kemm l-istorja fiha nifisha hija oġġettiva hija dibattitu akademiku importanti ħafna, imma meta nitkellmu dwar ċerta oġġettività jew nistennew ċerta oġġettività, eċetera, qed nitkellmu wara il-realizmu wara il-pozittivizmu, meta kien hemm dil-idea ta' meta twieldet dil-idea ta' oġġettività. Tajjeb, għandek qed tkellmu fi żmien li huwa qabel. Fejn it-taħlita bejn dak li hu veru, dak li hu mistħajjel, dak li hu leġġendarju, dak li hu mitiku, ħafna drabi hija taħlita ħafna inqas. Meta nċem ċarezza fejn jispiċċaw wieħed jibda l-ieħor. Ġifieri dik iridu żommuha f'moħħna, tajjeb. U rridu noqogħdu attenti li bil-perspettiva tagħna ma niġġudikawx il dawn in-nies f'dawn l-era, f'dawn l-eri, bħal kieku għax huma boloħ jew manjuranti jew ma superstizzjużi. Mu vera xejn, hija era ta' kreativita kbira u ta' immaġinazzjoni kbira. Iġifieri hija era fejn in-nies kienu jħarsu lejn id-dinja bi kriterji u valuri differenti minn dawk li nħarsu bihom aħna. Iġifieri kien jridu nżommuha f'moħħna. Nerġgħu niġu lura għal dawn is-swieq, tajjeb. Is-swieq kienu jkunu allura taħlita ta' nies ġejjin minn ġnus differenti. Imiktar importanti mis-swieq li kienu jkunu regolari tajjeb ta' kuljum, kienu jkunu l-firi. Issa l-firi, il-firi kienu xi ħaġa kbira tal-Medjuevu, tajjeb xi ħaġa vera trendy, vera popolari. Imma l-firi kienu jkunu f'postijiet speċifiċi. U ġeneralment kienu jkunu f'postijiet fejn li kienu jkunu magħrufa għal xi ħaġa partikolari, pereżempju fiera li tkun magħrufa għax hemmhekk jiltaqgħu il-fair traders kollha pereżempju, jew fiera tal-injam, jew fejn. Allura nies tista' tgħid minn mill-Ewropa kollha kienu jivvjaġġaw biex imorru dawn il-firi. Iġfej, meta nieħdu dil-idea, meta naħsbu li n-nies tal-Medjuevu kienu statiċi, fin, għandna idea żbaljata. Tajjeb, hija idea li mhijiex ġustifikata mill-evidenza storika li għandna. Fil-verità kienu nies li kienu jittraveljaw ħafna. Tajjeb, kienu nies ukoll illi kienu iħobbu jiskopru. Kienu jħobbu jiskopru. Tantu hekk li per eżempju, jekk nieħdu l-Iżlanda per eżempju.
Iceland.
Iceland. L-Iżlanda ġiet ippopolata fil-Medjuevu.
Ok.
Il-Vikingi.
Il-Vikingi.
L-istess Vikingi hemm evidenza illi waslu sal-Kanada.
Iva. L-ewwel Greenland
Eżatt, ġifieri, u għaliex kienu jagħmlu hekk? Kienu jagħmlu hekk ħafna drabi għal taħlita ta' raġunijiet. Law ħaġa kien ikollok min qiegħed jaħrab. Speċjalment kien ikollok tribujiet li qegħdin jaħarbu tribujiet oħrajn li ġew ħadulhom l-art. Tajjeb. L-idea ta' tribu, għarret, l-lu forse nejdulaw familji, ma' fil-verita' u ma' tribujiet, tajjeb. Fil-Medjuevu għada hemm. Iġifieri, l-Skoċċiżi jgħidulhom clans, il-Franċiżi jgħidulhom la famiji,
iġifieri. L-Isqallin jgħidulhom the family, for the godfather.
Iġifieri, iġifieri kien ikollok, iġifieri dal-kunċett u hemmhekk. Tajjeb? Allora kien ikollok pereżempju min qed jaħrab. Kien ikollok ukoll il-kambjamenti kif diġa semmejna fil-klima li waslu biex in-nies jiċċaqalqu. Imma kellek ukoll sens ta' avventura ta' nies li rridu jesploraw. U tant hekk, ġifieri tant dan is-sens ta' avventura kien hemm, u tant nies marru biex jispruvaw jespluraw partijiet differenti tad-dinja u biex jippruvaw jiskopru partijiet differenti tad-dinja, illi l-odda kollha tajjeb illi inħolqot tan-navigazzjoni li mbagħad tgħin il-Kristoforu Kolombu lill-Maġellan, lill-Cortez biex imorru u jaqsmu l-Atlantiku tajjeb u biex iduru mal-Afrika, ecc. Di l-odda kollha tan-navigazzjoni hija kollha odda li ġiet ivvintata fil-Medjuevu stess. Tajjeb, anke jekk naraw l-iżvilupp fil-mod kif jitfasslu l-pjanti. Tajjeb, jiġifieri jekk naraw l-iżvilupp li kien hemm fi żmien il-Medjuevu fil-mod kif tagħmel il-pjanti kien żvilupp sinifikattiv u sostanzjali. Tajjeb, jiġifieri in-nies ma kienux qegħdin hemm tipo bla interess fi bqija tad-dinja, apart milli l-interess for interest sake, for knowledge sake. Kien hemm ukoll
nies kurjużi.
Apart il-kurjużità imma kien hemm ukoll dan din ix-xewqa dal-laċċ tajjeb illi jtejbu r-rotot. Per eżempju, kellek il-Silk Route tajjeb il-ċina.
L-Vant.
Eżatt, kellek l-Ember Route li kellek ġejja bil-Vant tal-Europa, per eżempju, minn Gdansk. Tajjeb u tinżel mal-bqija tal-Europa. Kellek l-Spice Route li ġejja bil-Indja.
Ħafna minn dawn ir-rotot kienu jsegwu anke ħafna xmajjar, ux veru?
Ħafna minn dawn ir-rotot huwa jduru madwar xmajjar. Ġifieri dik hija xi ħaġa importanti, ix-xmara hija l-iktar ħaġa importanti.
Għalhekk inbnew ħafna.
L-ibliet kollha illi idur illi mibnin ma' ġempi xmajjar huma l-iktar ibliet illi kibru u saru sinjuri. U fil-fatt huma dawk l-ibliet illi eventwalment saru free cities. Tajjeb. Ġifieri meta jgħidu belt saret free city, jiġifieri din il-belt marret għand ir-re u qaltlu isma' ara. Inti s-soltu tiġbor daqstan taxxa minn għandna, aħna di taxxa ħnibqgħu ntwilek. Tajjeb. Dam l-unika kundizzjoni li rridu nagħmlu hija li aħna niggvernaw lil nafusna. Aħna niggvernaw lil nafusna u aħna ntuk it-taxxi kollha li għandek bżonn, għal meta tmur għall-gwerra, eċetera, l-lojalta tagħna ħanibqgħu ntwilek, imma titfanniex sit fewdali fuqna. Aħna mmexxu lil nafusna. U rejiet, meta bdew jaraw kemm huma sinjuri daw il-bliet, bdew jirraġunaw Bidej, jirġinaw Money Talks, le, ġifiri, fjedu l-ACDC. Bidej, jajdu, isma, iktar mu ma siduri dawn il-bliet, iktar nistaw nintaxxawhom. Tajjeb, ġifiri, allora, bidej jħorġu l-om daw il-charters ta' Free City, tajjeb, u dawn il-bliet bidej jgvernaw li l-om infusom. Tajjeb, u dawn u ma dawk il-bliet kolla li per eżempju Strasburg. Freiburg, Frankfurt, kolla dafda dal-isem, le? U għallura b'daw jinħol u daw li bliet il-imbat b'daw jinħol u anke alleanzi bejnietom ta' trading. Per esempio fil-Germania u fil-ċentru tal-Europa għandek dawk li kienu jissejħu l-Hanseatic Cities. Tajjeb, illi bejnietom mhux biss saru alleanza ta' trading importanti, ma saru anke alleanza militari. Tajjeb, jiġifieri meta Kolombu kien marant il-re u reġina ta' Spanja. Tajjeb, ma ninsawx dak iż-żmien, ir-renju ta' Spanja kien għadu frisk. Tajjeb, għax ir-renju ta' Spanja ma kienx jeżisti. Kien jeżisti ir-renju ta' Kastilja, ir-renju ta' Aragona, ta' Leon u Asturjas, tajjeb kienet maqsuma f'renji differenti. Eba meta il-re ta' Kastilja żewġ ir-reġina ta' Aragona, tajjeb, Fernando Isabella. F'daqqa waħda daw iż-żwieġ tagħhom qaqat ir-renju ta' Spanja. Tajjeb. U meta Kolombu mar għandhom jitlob l-appoġġ biex jagħmel dan il-vjaġġ.
Fakru li Kolombu kien Taljan, mhux minn
Ġenwa. Kien Ġenwiż, eżattament. Kolombu ma kienx qed jipprova lid-dinja hija tonda, kolbu kien jaf lid-dinja hija tonda, għax kulħadd kien jaf lid-dinja hija tonda. Fil-fatt, l-argument kollu ta' Kolombu kien, isma' jekk id-dinja tonda. Qabel flokru għodu mmorru saċ-Ċina bl-art, immorru bil-baħar, induru d-dawra u niġu minnaħa l-oħra. Mhux hekk? U ovvjament Kolombu ma kienx jaf li fin-nofs bejn l-Ewropa u Ċina. Hemm l-Amerika. Bħalma laqqas ma kien jaf illi il-mili li kien qed ikejjel bihom kienu l-mili tal-art u mhux il-nautical miles. Tajjeb u allura kellu żbalji fil-kalkoli tiegħu. Fil-verità llum ħafna studji juru illi Kolombu ma kienx l-aħjar navigatur li qatt ħareġ minn Ġenwa, pjuttost kien wieħed kemm xejn medjokri. He was lucky. Ħanejdrek, kien xortiħ tajba li ħabbat ġo l-kontinent Amerikan il-imbad baqa marbut miegħu. Ma fil-verità, kieku ma kienx hemm dan il-kontinent fin-nofs, il-kalkoli tiegħu kien għamlhom tant ħażina illi kien ħajoqtol li kulħadd mill-ġuħ.
Et kienu ħaj spiċċaw simxinkin fil-Paċifiku u ma jbissu xart,
ġifieri kienu ma kienx hemm Amerika fin-nofs. Ġifieri imma Kolombu ma kienx xi ħadd li f'daqqa waħda qam b'idea li ma kienx jista' qabel. Ġifieri in-nies ta' dak iż-żmien iċ-Ċina kienu jafuha, l-Indja kienu jafuha. Tajjeb.
Żgur, minnaħa l-oħra.
Jiġifieri kienu jafu anke kienu jafu l-Afrika.
Jeżistu ma Pep, mhux veru minn dawn iż-żminijiet u anke minn qabel illi kienu infaslaw mpinġija minn kartografi anke ġifieri mill-Imperu Ottoman, per eżempju, u anke Ewropej illi juru. Ovvjament mhux mpinġin kif huma llum permezz tas-satelliti u eżatt imma bejwet u ieħor kienu pjuttost ġifieri.
Jiġifieri per eżempju,
jiġifieri huwa żewġ.
Dażgur, narridux ninsew, per eżempju, illi għax aħna ħafna drabi naħsbu, illi qisu kien hemm l-insara ma kinux jitkellmu mal-Musulmani. Jew meta ġew il-Mongoli, l-insara ma kinux jitkellmu magħhom u vera assolutament xejn. Fil-fatt, waħda mid-drawwiet li kien hemm fil-Medjuevu kienet illi anke meta jiena u inti ninsabu f'istat ta' gwerra, it-trading ma jaqafx. Tajjeb, xiva kullu xiabu bħallum jammu sanzjoniet kontra Russja li huma parti mill-gwerra. Le, dinti tibqa' tiddilja, il-gwerra hija l-gwerra, it-trade u għat-trade. Tajjeb. Li għu kunċet strampa li jina biex nikkonċepu, imma li jonkin, jiġifieri, meta per eżempju l-Mongoli jinvadu l-Ewropa, l-Ewropej jibdew jittrejdjaw mal-Mongoli u jitkellmu mal-Mongoli u l-Mongoli jirrakkuntawhom minn fejn ġejjin, tajjeb, u għandna każijiet fej pereżempju il-Papa pereżempju jibgħat delegazzjoni tajjeb għand il-kant tal-Mongoli. Tajjeb. Eżatt, il-Papa jibgħat delegazzjoni, jibgħat messaġġ u jgħidlu jiena l-Papa jiena il-mexxej tal-Kristjaniżmu kollu, ir-reliġjon il-vera u qed ngħidlek biex inti qed nibgħatlek id-delegati tiegħi biex inti ma tattakkax l-artijiet insara. U l-kan jibgħat lura jgħidlu jiena l-kan u ngħid lilek Papa qed taqra vera tad-daħq kif inhi miktuba għaliex hija primittiva ħafna fl-istil diplomatiku, ġifieri hekk jgħidlu jiena l-kan u inti Papa taf kif jgħidlu inti Papa ara li tinżar kobtek quddiem il-kan tad-dinja kollha. Il-kan li huwa s-sultan tas-slatan kollha tad-dinja. Ara li tinżar kobtek tissottomett ruħek u tikkonverti għall-Islam.
Okay. Il-Mongoli kienu ħadnu twemmin
il-musulman.
Esattament. I see, okay.
Mbagħad mbagħad hekk mal-Ottomani għandek kuntat trading kontinu. Apparti li għandek mbagħad poplu sħiħ illi huwa jittraxxendi l-qasma bejn insara u musulmani. Li huwa il-lut. U bad, per eżempju, fi żmien il-kruċjati nibdew naraw elementi iktar ġej mill-vant, per eżempju, minnaħa tal-Arabja. Ma rridux ninsew illi dawn il-postijiet kollha kienu diġà intmessew. Tajjeb, kien diġà hemm komunikazzjoni, kien diġà hemm rotot. Li kienu bdew l-ewwel permezz tal-Imperu tal-Alessandru l-Kbir. Il-dan ma ninsewx, da wasal fil-art tal-Hindu Kush, il-Hindus River Valley, iġviri mess l-Indja. Mbagħad l-Imperu Roman, iġviri dak l-Arabja, tajjeb kienet provinċja Romana. Tajjeb iġviri, u Romani, anke fej kien jispiċċa l-Imperu, il-Physician Romani ma kellhomx kuntatti.
U delegazzjonijiet li lin.
U delegazzjoni.
Mil-ħitan li jew mill-frontieri tagħhom.
Eżatt, u mbagħad għandek ukoll ħafna migrations għaddejjin.
Żgur.
Jiġifieri il-Mongoli jinżlu, u mbagħad jirtiraw, imma qatt ma jirtiraw kompletament.
Il-kunċett.
Mbagħad jiġu Turkmeni.
Okej. Il-kunċett li kollok ambaxxatur. Hija xi ħaġa li qed teżisti naħseb anke minn żmien il-Medjuevu.
Fifatt li kollok ambaxxatur tmur lura anke minn żmien il-Griegi.
Eżatt.
Imma fil-Medjuevu il-kodiċi biex ngħidu hekk ta' diplomazija jimmatura ħafna u jisir ħafna iktar kumpless matul il-Medjuevu.
Fi kollok rappreżentant permanenti
tiegħek
mal-kan, per eżempju, jew
mal-re. Fil-fatt iktar l-ewwel forma ta' ambaxxeriji kif qed ngħidu, ġifieri l-ambaxxeriji li huma permanenti, l-ekwivalenti tal-ambaxxata tal-lum. Tajjeb. Nibdew naraw timbet fil-Medjuevu. Permanenti, ġifieri u marbuta esklusivament ma' trading. E ovvjament m'hemmx dubju li kienet isservi wkoll ambaxxerija bħala post ta' spjunaġġ. U kontinwament dawn l-ambaxxati kienu jibgħatu id-dispatches tagħhom li trid tagħhom jgħidu x'qed jiġri mhux qed jiġri. Eżatt,
u naħseb sa dak iż-żmien kien il-kunċett ta' diplomatic immunity kien għadu mhux iffinalizzat.
Jo
kien beda u kol jistama.
Le, fil-verità, jisu mill-ewwel titwiet l-idea tal-immunità diplomatika. Jiġifieri u naraw li ankem li pereżempju speċjalment f'artijiet musulmani, per eżempju, dawn l-ambasċati, per eżempju, ta' Venezia u ta' Genoa. Xorta kienu trattati, trattati ta' jafna drabi, kienu ikunu jisim bħala ta' ġewwa ma' l-mexxejja. Għaliex, lew ħaġa l-ambasċati kien ikollhom kull interess li jinħabbu mal-mexxejja biex ovvjament jippromovu trading tagħhom. U l-mexxejja kien ikollhom ukoll interess biex through dawn l-ambasċati jippruvaw jaraw jippruvaw jisimgħu x'qed jiġri fl-artijiet insara pereżempju. Hemm iktar okkażjonijiet fejn l-insara għandhom l-ambasċeriji milli bil-maqlub.
Ok.
Tajjeb ġifieri jidher l-insar kienu naqxejn as-tolleranti tal- mentri l-istati iżlamiċi kienu ħafna iktar tolleranti u fejn kienu kien hemm in-negozju ġeneralment kien ikollhom interess. Kienu jkunu interessati.
Li
jippromovu in-negozju.
Dak li kien insir mill-ordni ta' San Juan f'Malta, anka blajnuna tal-Maltin stess, ġifieri, il-piraterija, per eżempju,
il-Korsaċ,
eżattament, dik il-kelma, kienu mur kontra dawn it-trattati, allora kienu kien hemm ġifieri, kienu jaqalaw ċanfira, per eżempju, minn Franza jew minn Venezia.
Lew ħaġa kien Malta. Franza kienet l-ewwel waħda li, per eżempju, kienet toħroġ tipo passaporti ta' imbarkazzjoni għall-imbarkazzjonijiet Ottomani. U allura il-kavalliri ma jkunux jistgħu jattakkawhom, jew il-pirati insara ma jkunux jistgħu jattakkawhom. Venezia kienet toffri pereżempju protezzjoni meta ma kienx tkun fi gwerra mal-Ottomani, imma pereżempju kienet toffri protezzjoni lill-Baħrin u l-mezzi ta' tbaħħir Griegi. Il xorta kienu Ottomani.
Zgur,
għal-kem kienu l-sara, eżatta kienu ottomani. U l-kavalliri kienu jużaw dik l-skuza biex jattakkaw allura imbarkazzjonijiet bil-bandiera veneziana. U kienu kuna ħafna incidenti diplomatiċi. Imma mek għed nitkellmu fuq l-era tal-modern bikri. Nitkellmu seklu 16 u 17. F'dan iż-żmien il-kavalliri, biex naraw ftit kemm interessanti, f'wieħed mill-postijiet li kienu fih qabel ma eventwalment imorru f'Rodi huwa Bodrum. U Bodrum huwa fit-Turkija, jiġri kienu mdawrin bl-Ottomani. U nafu illi kienu jikkummerċjaw mal-Ottomani. Tajjeb, u mat-Turkmeni. Jiġifieri, kienet dinja fejn l-standards kienu differenti.
Eżatt. Wasal il-ħin Alex illi naqilbu l-folja u nisimgħu silta mużikali bħal dejjem illi għandha xi rabta mal-żmien tal-Medjuevu. Li niddiskutu f'dal-programm Middle Age Expos dawn hekk fuq Campus FM jiena Colin Fitz ma' Alex Farrugia. U għazinna il-silta jisima Broadsword
Eżattament
tal-grupp Jethro Tull.
Ekku.
Din il-silta ħarġet fl-1982.
Ekku.
Jisima Broadsword mill-album The Broadsword and the Beast. Ejna semawa u bad niddiskutuha. Mela, Alexander, Jethro Tull, inti li għandek background tal-mużika rock, kont band heavy metal u kol, metal rigward il-Jethro Tull.
Mela, għadix għazil id-diska, nibdawek. Laħħaġa Jethro Tull huwa band rock li hija leġendarja u għandhom sound partikolari ħafna. U ċert li dawk kollha li huma dilettanti tal-mużika rock jisibgħu id-diska, jisibgħu il-Jethro Tull. Jihdu pjaċir biex nejdu għek.
Probabilment naħseb l-aktar diska famuża tagħhom hija Aqualung.
Eżatt.
Hija l-aktar diska magħrufa. Ian Anderson il-mexxej tagħhom kien ukoll anke tħares leh, kien xi eċċentriku.
Jethro Tull fil-fatt hija band eċċentrika.
Jethro Tull innifsu fil-fatt hux il-grupp huwa msemmi għal xi ħaġa partikolari.
Semmi għal Jethro Tull li kien innovatur agrikolu li kien żviluppa l-moħħijiet. Biex inti titfa' iż-żerriegħa.
Iż-żerriegħa fil-
Insomma, f'xi mod għandu rabta ma' rivoluzzjoni agrarja fl-Ingilterra.
L-agrikoltura u l-mużika rock. Inkredibbli.
Eżattament.
Biss rabta x'inhi.
Għażil diska, għaliex diska titkellem dwar il-migrazzjoni. Tajjeb. U titkellem dwar il-clash of cultures biex ngħidu hekk. Bejn meta għandek il-migrazzjoni li hija issir ovvjament fil-Medjewevu bejn is-Sassoni meta s-Sassoni jinvadu il-Gżejjer Britanniċi.
Is-Sassoni ġew mill-Ġermanja. Mill-Artijiet
Ġermaniċi. Ovvjament u dawn qed jiġġieldu kontra l-Keltiċi, le kontra l-Britans. U ovvjament mbagħad is-Sassoni jirbħu l-gdin il-gwerra u jiddominaw il-Gżejjer Britanniċi sakemm mbagħad fl-1066 jinvadu l-Gżejjer Britanniċi in-Normanni.
Ah, eżattament, żgur.
Ovvjament.
U l-Battle of Hastings u hekk.
Eżattament. Ovvjament din l-invasjoni għandha sinifikat importanti ħafna fuq il-lingwa Ingliża. Tajjeb. Illi il-bażi tal-lingwa Ingliża qed tkellmu llum huwa proprju l-Anglosassonu. U hija din l-invażjoni li tibdel daqstant il-lingwa Ingliża. Jiġifieri din l-invażjoni l-impatt tagħha kull meta qed nużaw ċerti kliem bl-Ingliż. Klim nużaw ħin kollu ta' jiġifieri bħal work, per eżempju, naf. Huma klim li ġej mill-Anglosassonu. Huwa il-frott ta' din l-invażjoni illi seħħet fil-bidu tal-Medjewevu. Ovvjament mbagħad l-invażjoni Normanna tħalli impatt ieħor fuq il-lingwa Ingliża illi mbagħad taqgħet iż-żewġ elementi flimkien u li aħna nużaw meta qed ngħid taħna mhux aħna biss aħna l-Maltin li konna kolonja Britannika, imma peress li l-Ingliż huwa llum il-lingwa franka tista' tgħid tad-dinja kollha, din l-invażjoni l-impatt din l-invażjoni jibqa' jinħas biex nejdu għek mad-dinja kollha.
Tajjeb, mela, issa ħan iddiskutu biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed, serje televiżiva Ingliża ambientata fil-Medjewevu, appuntu fis-snin ta' seklu 12, jisima Cadfael. Cadfael hija speċi ta' Sherlock Holmes, imma b'elementi reliġjużi. L-attur prinċipali Derek Jacobi, attur magħruf sew. Fil-Renju Unit, attur kbir, jidirli li kellu parti żgħira fil-film Gladiator, ġifieri possibilment kien ġiegħu Malta. Derek Jacobi jagħmilha tal-Monk Cadfael illi jinvestiga kriminalità, jinvestiga każijiet li dawn il-patrijiet kellhom f'parti mir-Renju Unit ta' dak iż-żmien fil-naħa ta' Shrewsbury. Fil-fatt, Benedictine Abbey fi Shrewsbury. X'taħseb, Alex, serje ħelwa, u x'veru?
Serje ħelwa ħafna, illi ovvjament torbot flimkien kemm l-element ta' detective story tajjeb. Imma anke l-ambientazzjoni medjevali. Mhux dejjem hija biex ngħidu hekk storikament korretta.
U jużaw Inglis modern.
Imma lanqas mija skorretta. Ġifieri, anzi, tibqa' sorpriż li dak il-verità kont erġgħid bdejt narhom anke magħha bada l-programm.
Hemm ħafna ntellajn fuq YouTube mhux.
U waħda mill-affarijiet li laqtitni kemm hemm dettalji li fil-verità huma korretti.
U ma bazzati fuq serjeta kodba.
Eżattament, bazzati fuq serjeta kodba ta'
Ellis Peters.
Ellis Peters.
U s-sensiela ġiet il-film jgħata fi Steam Design. Bejn l-1994 u 1998. U l-kodba jisimhom The Cat Fire Chronicles.
Eżattament. U kollox wabbietat fi s-seklu 12. Interessanti għaliex fil-verità minkej mela l-idea ta' sleuthing,
investigazzjoni,
hija idea moderna ħafna. Tajjeb, ġifieri immaġina meta l-pulizija bdew jaddottaw ċerti teknika, tajjeb, illum nitkellmu fuq CIS u hekk, ma meta l-pulizija bdew jaddottaw ċerta teknika, it-teknika bdew jieħduha mill-istejja ta' Sherlock Holmes.
Mill-romanzi, mela.
Mill-romanzi.
Arthur Conan Doyle, mela.
Ġifieri daqshekk kienet. Imma, huwa magħruf, fatt magħruf, illi speċjalment fl-Ingilterra, ir-re fis-seklu 12 jagħti joħloq il-pożizzjoni tal-coroner. U l-coroner kellu il-parti mix-xogħol tiegħu kien li jinvestiga fuq il-mewt illi jkun qiegħed jirrapporta dwar. Fi fatt hemm anke sensiela ta' novels ukoll bil-laqta ta' detective, imma tista' tgħid li l-coroner huwa l-ewwel forma ta' investigator. Illi fil-verità dana li jinħoloq. Jgħalew il-forma ta' investigator.
Il-koroner, għalix jiprofa jitkixxef għalix dil-persuna mitet u jekk kien xi atlet u jekk hemm xi ħadd responsabbli, eċetera.
Jiġifieri u kien qisu jibda qisu l-ewwel wieħed li beda jagħmel compilation of evidence.
Iva. U fis-serje tara din tara l-iżvilupp ta' dak għadfej li għandu wkoll ċertu elementi li jaf pereżempju. Huwa speċi ta' spiżjar ukoll, jaf ċertu erbi x'jagħmlu u x'ma jagħmlux. Allura jekk hemm każ ta' xi ħadd li ġie vvelenat, dan Katfel insomma jista' jitkixxef u jsir jaf minn xiex kien il-velenu. Flok pereżempju il-maġġoranza tar-raħal ta' madwar qed jgħidu le dik minħabba dan miet għax xi ħadd seħtu jew għax hemm ix-xitan involut. U dan kad fej li ġib ċertu loġika għall-investigazzjoni.
Ifimi, hija anke ispirata ftit minn mill-ktieb ta' Eco, le?
The Name of the Rose.
Name of the Rose. Fejn inti għandek u koll di l-idea li inti kollok logical investigation. Is-sensiela l-oħra li xtaqt insemmi, hija sensiela ta' kodba, miex sensiela. Hija is-sensiela ta' Bernard Knight, tajjeb Knight tinkiteb bħal kavalier, K-N-I-G-H-T.
Iva.
U jisima The Crowner John Series. U Crowner John huwa propju Coroner. U dawn huma sew sensiliet, din hija sensiela tajba ħafna fejn Bernard Knight għamel ħafna studju dwar l-ambjent fis-seklu 12. U fil-verità insibu li da l-ambjent huwa moti ħafna kulur. Sabiħ, ġifieri dawk li jinteressom il-Medjuevu. U jitteressom ukoll l-istejja tad-detectives.
Iva.
Li ħaġa jara ftit Katfajl.
Eżatt.
U jaqraw il-kodba ta' Bernard Knight.
Appuntu, ta' kadz fejjelem biss erba' sensiliet f'kollox 13 episodju, sensiliet Ingliżi dejjem ikunu iqsar minn dawk Amerikani, però jkollok sija ta' divertiment hekk l-istil ta' investigazzjoni kriminali għala Ingliża tipo Inspector Morse. Jew dak it-tip li ma jkunx hemm ħafna violenza, imma jkun hemm aktar ħsibijiet u loġika u diskussjoni. Mentri l-investigazzjoni kriminali fuq televiżjoni Amerikana dejjem ikun hemm l-isparar u jkun hemm aktar violenza u dawn l-affarijiet. Imma verament Halloween aħ l-istejjer ta' Catfail u daw tal-ktieb li semmejt ta' Bernard Knight,
eżattament. Iva
ġifieri inħeġġu l-semija biex ifittxuhom. Apparti Derek Jacobi, l-attur prinċipali, hemm atturi oħrajn bħal Michael Culver u Terence Hardiman. Terence Hardiman huwa l-Abbott, huwa l-kappillani, żewġ, li jinkoraġixxi lil Derek, lil Catfail fil-xogħol tiegħu. Mentri Michael Culver jagħmilha ta' Prior Roberts li dejjem huwa kontra Catfail, biżens dejjem isu jipprova jew iwaqgħu ċajt jew jikkontradixxi. Allura jkun hemm dak ukoll daqsxejn ta' konflitt bejniethom. Atturi tajbin Ingliżi ta' snin 87 u design ikunu ta' ċertu stoffa tinduna li jkunu trenjaw bħala atturi ta' Shakespeare.
Eżatt. Attur ta' teatru li għandhom ċerta personalità partikolari.
Eżattament. Mela, ħani konkludu il-programm illum permezz tal-mużika mis-serje Catfail, kompożizzjoni ta' Colin Towns, kemm għandu l-ismu sabiħ.
Oh, ħafna.
Iva.
Klassi.
Catfail mis-sensiela Ingliża. Alex, pjaċir bħas-soltu.
Tanti ħajjin.
Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-edizzjoni oħra ta'
Middle-Age Exposed.
Catfail. Brother Catfail.
Do not invoke the name of that incorrigible.
My name is Catfail. I am a brother of Shrewsbury.
Neither this house nor I as a brother herein can be at peace until the truth is known.
This is no ordinary death.
And I shall do what I can to uncover the guilty.
First, answer this question, Edwin, and then we can talk.
Brother Catfail will be cast out from the Abbey for this continued disobedience.
I was called to attend the dead man, and I am here now to demand justice for him.